ครับขณะนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐกำลังเตรียมรับมือกับผลกระทบที่ต่อเนื่องซึ่งบั่นทอนรายได้ของสถาบันการศึกษาหลังจากที่ทางการอเมริกันกำหนดว่าชาวต่างชาติที่เรียนออนไลน์อย่างเดียวจะไม่สามารถรักษาสถานะวีซ่านักเรียนนักศึกษาในอเมริกาได้นะครับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง U.S. Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่านักศึกษาที่ไม่ได้ลงเรียนวิชาในห้องเรียนจริงจะต้องออกจากประเทศหรือย้ายไปมหาวิทยาลัยที่มีการเข้าเรียนที่สถานที่ของสถาบันเอสเตอร์บริมเมอร์ CEO ของ NAFSAซึ่งเป็นองค์การการศึกษาระหว่างประเทศกล่าวว่าแนวทางที่ไอซ์ประกาศออกมาไม่เป็นผลดีต่อนักเรียนต่างชาติและนำความเสี่ยงด้านสุขภาพมาสู่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเธอกล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐยังคงยากที่จะคาดเดาสถาบันการศึกษาควรมีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของตนนักศึกษาปริญญาเอกจากไอร์แลนด์เหนือที่ชื่อแอรอนเคิร์กแพทริกที่มหาวิทยาลัยเบลเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าข่าวนี้จากไอซ์น่ากลัวอย่างยิ่งเขากล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าเขาไม่สามารถกลับบ้านได้เพื่อต่อวีซ่านักศึกษาแบบ F1 เพราะสถานทูตต่างๆปิดในช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 นักศึกษาผู้นี้กังวลด้วยว่าถ้าต้องเดินทางออกจากสหรัฐเขาจะเดินทางกลับมาใหม่ไม่ได้เมื่อเดือนพฤษภาคมรายงานของหน่วยงาน Institute of International Education สอบถามสถาบันการศึกษาเกือบ600แห่งเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 188ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าน่าจะมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนน้อยลงในปีการศึกษาปัจจุบันและ170คิดว่านักเรียนต่างชาติบางคนอาจจะไม่กลับมาเรียนที่สถาบันการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นอกจากนั้นครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกนะครับว่าจะเปิดคอร์สออนไลน์ให้แก่นักศึกษาหน่วยงานไอซ์ของทางการสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอาจสามารถยืดหยุ่นให้สถาบันต่างๆและกับนักศึกษาต่างๆได้แต่จะสอดส่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้มีการใช้กฎของรัฐบาลที่สมดุลองค์กร American Council on Education คาดว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอาจลดลง 15% ในปีหน้าขณะที่จำนวนนักเรียนต่างชาติอาจลดลงร้อยละ25นะครับโฮซุนคิมนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันของสหรัฐกล่าวว่าเขาเตรียมที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์ทั้งหมดจากประเทศของเขาเพราะกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ในอเมริกาก็บอกด้วยครับว่าถึงจะอยู่ในอเมริกาในช่วงเวลานี้ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตต่างๆจะทำให้ประสบการณ์การอยู่ในประเทศนี้ทำได้ไม่เต็มที่อยู่ดีสถาบันวิจัยด้านนโยบาย Brookings Institution ระบุว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาอเมริกันคิดเป็นร้อยละ5ของนักศึกษาทั้งหมดโดยนำรายได้ที่เป็นค่าเทอมและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมแล้ว 2,500 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากวีซ่านักเรียนนักศึกษาประเภท F1 แล้ววีซ่าทำงานประเภท H1B ซึ่งมีกฎใหม่ที่เคร่งครัดออกมายังเป็นปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติสนใจมาเรียนที่อเมริกาน้อยลงด้วยภายใต้กฎล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางการจะงดออกวีซ่า H1B รวมถึง J และวีซ่าที่เปิดโอกาสให้ทำงานได้แบบอื่นๆไปจนถึงสิ้นปีสำหรับผู้ยื่นขอรายใหม่เอสเตอร์บริมเมอร์ CEO ของ NAFSA กล่าวทิ้งท้ายว่าน่าเสียดายที่รัฐบาลชุดนี้ออกนโยบายที่เพิ่มสิ่งกีดกั้นการมาเรียนต่อต่างประเทศในอเมริกาสำหรับชาวต่างชาติและนั่นทำให้สหรัฐเสี่ยงที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถของคนจากทั่วโลกเหล่านี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน